มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการนี้สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่ได้ศึกษาโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแต่สนใจอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นรายการนี้ก็เป็นประโยชน์แด่ท่านวันนี้เรามาอ่านและศึกษากันต่อครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเยเรมีซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นบทที่13ข้อ1ข้อ2จบไปบทที่13ถ้าดูในพระคัมภีร์นะครับหัวข้อบทนี้บอกว่าบทเรียนจากผ้าคาดเอวที่เปื่อยพูดถึงผ้าคาดเอวผ้าคาดเอวนี่มีความหมายนะครับคือเป็นสัญลักษณ์ของการรับใช้องค์พระคริสต์ได้ตรัสถึงผู้รับใช้ของพระองค์ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ35ว่าจงคาดเอวของท่านนั่นคือให้พวกสาวกพร้อมที่จะรับใช้พระคริสต์ก็คาดเอวของพระองค์ด้วยผ้าปานและก็ล้างเท้าของสาวกมีความหมายสองอย่างครับคือพระคริสต์เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เตรียมพวกสาวกเพื่อการรับใช้โดยการล้างเท้าของสาวกเพื่อพวกเขาจะสามารถสามัคคีธรรมกับพระคริสต์ตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีการสามัคคีธรรมกับพระองค์เราก็ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้การรับใช้ก็คือการสามัคคีธรรมกับพระคริสต์ไม่ใช่การสอนพระวีวรศึกษาร้องเพลงเดี่ยวหรือว่าเทศนาการรับใช้คือการสามัคคีธรรมกับพระคริสต์เป็นไปได้ครับการรับใช้และก็ใช้ทำสิ่งที่พระองค์ประสงค์พระองค์ไม่ได้ใช้ถ้วยหรือภาชนะที่สกปรกมาถึงเยเรมีครับเยเรมีก็ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้ทำสิ่งที่แปลกมากกับผ้าคาดเอวของท่านข้อ3ข้อ4ก็บอกว่าและพระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าครั้งที่2ว่าจงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ซื้อมาซึ่งอยู่ที่เอวของเจ้าและจงลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสแล้วซ่อนผ้านั้นไว้ในซอกหินแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั้นไว้ข้างแม่น้ำยูเฟรติสดังที่พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าเยเรมีไปที่แม่น้ำยูเฟรติสและทำสิ่งที่แปลกมากเมื่อท่านกลับมาประชาชนคงถามว่าท่านเยเรมีท่านไปไหนมาท่านจะตอบว่าข้าพเจ้าไปที่บาบิโลนท่านไปทำอะไรที่นั่นท่านไปเป็นตัวแทนของพระราชาหรือท่านไปทำธุรกิจท่านเยเรมีย์ก็จะตอบว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าไปซ่อนผ้าคาดเอวผมคิดว่าประชาชนนี้คงจะหัวเราะกับตลกดีกับนี่ถือว่าแปลกกับข้อ6ข้อ7ต่อมาอีกหลายวันพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสและเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สั่งเจ้าให้ซ่อนไว้ที่นั่นนั้นมาเสียจากที่นั่นแล้วข้าพเจ้าก็ไปที่แม่น้ำยูเฟรติสและขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้ดูเถิดผ้าคาดเอวนั้นเสียหมดจะใช้การสิ่งใดก็ไม่ได้เยเรมีย์ต้องใช้ผ้าคาดเอวและไม่ซักมันโดยปล่อยให้มันสกปรกผมคิดว่านะครับในที่สุดมันก็สกปรกมากจนท่านทนไม่ไหวและพระเจ้าก็ให้ท่านฝังมันไว้ในบาบิโลนเมื่อท่านกลับไปขุดมันขึ้นมานะครับท่านพบว่าผ้าคาดเอวนี้ใช้การไม่ได้แล้วครับการกระทำนี้แปลกและก็มีความหมายอย่างไรข้อ8ข้อ9แล้วพระชนะของพระเจ้าก็มายังข้าพเจ้าว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราก็จะทำลายความทนงใจของยูดาห์และความทนงใจใหญ่ยิ่งของเยรูซาเล็มเสียอย่างนั้นแหละพระเจ้าตรัสเพราะว่าประชาชนยูดาห์จมอยู่ในความชั่วลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพวกเขาจะไปถึงจุดที่ไม่มีความหวังพระเจ้าก็ส่งพวกเขาไปในการเป็นเชลยในบาบิโลนบทเรียนนี้น่าประทับใจพระเจ้าใช้สิ่งที่น่าขันเพื่อสอนชนชาติของพระองค์คือยูดาห์ข้อ16จงถวายพระสิริแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระองค์จะทรงนำความมืดมาก่อนที่เท้าของเจ้าจะสลุดบนภูเขาที่มีแสงโผล่เพลและขณะเมื่อเจ้าทั้งหลายมองหาความสว่างพระองค์ทรงกลับให้เป็นความมืดครุ้ม และทรงกระทำให้เป็นความมืดทึบพระเจ้าตรัสกับชนชาติของพระองค์ว่ากำลังจะมืดแล้วนะแล้วเจ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่าเจ้าหลงทางอยู่บนภูเขาแต่พระองค์ก็เรียกให้พวกเขากลับมาหาพระองค์ข้อ19หัวเมืองแห่งเนเกฟก็ถูกปิดซึ่งไม่มีใครจะเปิดได้ยูดาห์ทั้งสิ้นก็ถูกกวาดไปเป็นเฉลยแล้วถูกกวาดไปเป็นเฉลยหมดทีเดียวพระเจ้าบอกพวกเขาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับพระองค์ตรัสชัดเจนว่าพระองค์จะทำอย่างไรข้อ23คนเอธิโอเปียเปลี่ยนวรรณะของตนได้หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันถ้าได้แล้วจะต้องลายผู้ที่เคยต่อการกระทำความชั่วจะมากระทำความดีก็ได้ตรงนี้ครับเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดที่จะทำความดีคนที่ทำดีทั้งหลายไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าคนนั้นไม่ได้ทำในนามของพระคริสต์และเพื่อสง่าราศีและเกียรติของพระคริสต์เขาก็เพียงแต่ทำเพื่อตนเท่านั้นด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตนเองหรือเข้าข้างตัวเองไม่มีความดีที่แท้จริงที่สามารถออกมาจากจิตใจที่ชั่วร้ายได้ครับเราจบบทที่13ต่อไปครับเป็นบทที่14มาถึงตอนนี้ครับท่านเยเรมีย์ได้พยากรณ์ในระหว่างการปกครองของกษัตริย์โยสยาตอนนี้ท่านจะพยากรณ์ในสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมในตอนสมัยของกษัตริย์โยสยาพระองค์ได้ทำสิ่งที่โง่เขลามากพระองค์ต่อสู้กับเนโคฟาโรของอียิปต์และโยสยาก็สิ้นพระชนม์ที่เมกิดโดเยเรมีย์คร่ำครวญถวายแด่พระองค์กษัตริย์โยสยานี่เป็นสหายของท่านเยเรมีย์หลังจากที่กษัตริย์โยสยาสิ้นพระชนม์ในการรบแล้วนะครับประเทศอิสราเอลได้กลับสู่การกราบไหว้รูปเคารพที่จริงมันก็จมดิ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็น่ากลัวตามที่เราจะเห็นในตอนนี้ครับการกันดานอาหารเตือนอย่างแรกเป็นการเตือนของพระเจ้าต่อประเทศนี้คือการกันดานอาหารข้อ1ข้อ2บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเยเรมีย์เกี่ยวด้วยความแห้งแล้งว่ายูดาห์ไว้ทุกข์และประตูเมืองทั้งปวงของเธอก็อ่อนกำลังลงประชาชนของเธอก็แต่งดำหน้าก้มอยู่บนแผ่นดินและเสียงร้องของเยรูซาเล็มก็ขึ้นไปการกันดานอาหารนี้รุนแรงมากมีการกันดานอาหารในสมัยของกษัตริย์อาหับและตอนนั้นเอลียาก็เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ก็มีการกันดานอาหารและท่านเยเรมีย์ก็เป็นผู้เผยพระชนะสู่อาณาจักรใต้คืออาณาจักรยูดาห์ข้อ4เพราะเรื่องแผ่นดินที่แห้งแล้งเนื่องจากไม่มีฝนตกบนแผ่นดินชาวนาทั้งหลายก็อับอายเขาทั้งหลายจึงคลุมศีรษะของเขาเสียแผ่นดินแห้งแล้งพื้นดินนี้ก็แตกระแหงเพราะว่าขาดน้ำฝนข้อ5แม้กวางตัวเมียที่อยู่ในท้องทุ่งก็ละทิ้งลูกที่ตกใหม่ของมันเสียเพราะว่าไม่มีหญ้าแม้แต่สัตว์ที่รักลูกครับก็ต้องทิ้งลูกเพราะว่าไม่มีน้ำดื่มไม่มีหญ้าเป็นอาหารมันเป็นความตายสำหรับทั้งลูกสัตว์และแม่สัตว์ด้วยสิ่งเหล่านี้แสดงว่าพระเจ้าพิพากษาพวกเขาคือยูดาห์นี่คือหนึ่งในการกันดานอาหาร13ครั้งที่บอกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์และทุกครั้งก็เป็นการลงโทษของพระเจ้าต่อแผ่นดินชีวิตของประชาชนก็เป็นมันและไม่เกิดผลเช่นเดียวกับแผ่นดินด้วยเพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธน้ำแห่งชีวิตพระเจ้าแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกกายโลกทางกายกับก็เกิดขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณในใจของพวกเขาเยเรมีย์ก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อสารภาพบาปของประชาชนในข้อ7แม้ว่าบาปชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรำข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดเถิดเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์บรรดาการกับสัตว์ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มากยิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายก็ทำบาปต่อพระองค์สังเกตท่านเยเรมีย์ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนบาปคนหนึ่งร่วมกับประชาชนของพวกเขาตรงนี้ครับไม่มีการโอ้อวดท่านไม่ได้แสดงถึงท่าทีตำหนิประชาชนเลยท่านบอกว่าบรรดาการกับสัตว์ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มากยิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายก็ทำบาปต่อพระองค์เป็นเรื่องง่ายครับง่ายมากครับที่คนของพระเจ้าจะตำหนิคนอื่นพวกเขาที่ฐานเกือบจะเหมือนกับพวกฟาริสีซึ่งพระคริสต์ตรัสบอกพวกเขานะครับและบอกเราเอาไว้ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ11 12บอกว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ข้าพระองค์ดีเหลือเกินข้าพระองค์เป็นคริสเตียนที่แยกตัวแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้าพระองค์นี่เป็นคริสเตียนวันอาทิตย์ที่น่ารักและอ่อนหวาน แต่คนคนนั้นที่เป็นคนชั่วและคนโน้นก็ไม่เคยทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าเลยและนั่นอีกคนชอบนินทาการทำแบบนี้ครับไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นส่วนกับคนของพระเจ้าคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าเยเรมีย์ไม่ได้อธิษฐานอย่างนี้ท่านแสดงตัวเป็นส่วนหนึ่งกับคนของพระเจ้าที่ทำบาปและบ่อนะครับบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสารภาพบาปของเราและคนที่อยู่กับเราครับเราก็สามารถพูดกับพวกเขาถึงการพิพากษาของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่ควรพยายามพูดในพระนามของพระเจ้าเรียกว่ามีส่วนร่วมนะครับเมื่อเราศึกษาต่อไปในบทนี้เราเห็นว่าความมืดได้รวมตัวและประชาชนก็สะดุดบนภูเขาที่มืดมิดข้อ13บอกและข้าพเจ้าพูดว่าข้าแต่พระเจ้าดูเถิดพวกผู้เผยพระชนะกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจะไม่เห็นดาบหรือจะมีการกันอาหารแต่เราจะให้สันติภาพที่แน่นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ตรงนี้มีผู้เผยพระชนะเทศกำลังทำนายถึงสวัสดิภาพและความเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งจะดีเลิศไปหมดข้อ14และพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าพวกผู้เผยพระชนะเหล่านั้นเผยพระชนะเทศในนามของเราเราไม่ได้ใช้เขาทั้งหลายและเราไม่ได้บัญชาเขาหรือพูดกับเขาเขาเผยนิมิตเทศแก่เจ้าทั้งหลายเป็นการทำนายที่ไร้ค่าเป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเองมาถึงตรงนี้ครับท่านเยเรมีย์รู้สึกโดดเดี่ยวมากหลังจากที่กษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์ท่านก็สงสัยว่าเรามาเผยพระชนะมาทำนี่ถูกหรือไม่หรือว่าผู้เผยชนะของพระเจ้าคนอื่นเนี่ยถูกเราผิดท่านไม่ค่อยแน่ใจดังนั้นท่านก็เข้าเฝ้าพระเจ้าในเรื่องนี้และพระเจ้าก็ยืนยันกับท่านเยเรมีย์ครับเราต้องการให้เจ้ารู้ว่าผู้เผยพระชนะนั้นมูซาเราไม่ได้ใช้พวกเขาเจ้าคือผู้ที่บอกถ้อยคำของเรานี่ครับทำให้ท่านเยเรมีย์กลับไปสู่แนวทางที่ถูกต้องข้อ17เจ้าจงกล่าวถ้อยคำนี้แก่เขาว่าขอให้ตาของเรามีน้ำตาไหลทั้งกลางคืนและกลางวันอย่าให้หยุดยั้งพระบุตรสาวพมจารีแห่งประชากรของเราถูกบาดถูกเจ็บบาดแผลเวอะหวะถูกตีอย่างหนักมากถ้อยคำนี้ครับทำให้เยเรมีย์รู้สึกปวดเจ็บปวดใจท่านร้องไห้เมื่อท่านพยากรณ์ถ้อยคำนี้กับประชาชนพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์รู้ว่าหัวใจของพระองค์ก็ปวดร้าวด้วยผู้พยากรณ์เยเรมีย์ไม่เพียงแต่ให้ถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่ท่านแสดงออกถึงความรู้สึกของพระเจ้าด้วยครับเราต่างรู้ว่าเราก็เป็นพยานของพระเจ้าถ้าเป็นคริสเตียนนะครับเราก็เป็นพยานเพื่อพระเจ้าและเรากำลังบอกบางอย่างด้วยชีวิตของเราเราต้องระวังมากครับเมื่อเราบอกพระคำของพระเจ้าโดยให้ชีวิตของเราเนี่ยสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเราไม่ต้องบอกพระคำนั้นด้วยจิตใจที่เยือกเย็นต้องมีความรู้สึกด้วยครับถ้าไม่มีแล้วสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมากนะครับจบบทที่14ต่อไปบทที่15บทที่15การลงโทษที่เลี่ยงไม่ได้ในบทนี้เราเห็นว่าท่านเยเรมีย์เป็นคนที่แหมหัวใจนี่ร้าวรานครับท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออธิษฐานเพื่อประชาชนยูดาห์ชนชาติของท่านนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับและดีมากอย่างไรก็ตามพระเจ้ามีเรื่องที่น่าสนใจจะตรัสด้วยครับบทที่15ข้อ1ฝ่ายพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าแม้ว่าโมเสสและซามูเอลจะมายืนอยู่ต่อหน้าเราจิตใจของเราจะไม่หันไปหาชนชาตินี้ไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นสายตาของเราแล้วให้เขาไปประชาชนยูดาห์ทำผิดมากเกินไปต้องได้รับผลนะครับมีการลงโทษเกิดขึ้นเรียกว่าทำผิดแล้วก็ต้องชดใช้กรรมพวกเขาข้ามเส้นซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้พวกเขาไม่สามารถหนีพ้นการตกเป็นเชลยของอาณาจักรบาบิโลนพระเจ้าบอกกับเยเรมีย์ครับบอกว่าท่านไม่ควรคิดว่าพระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐานไม่มีอะไรผิดในคำอธิษฐานของเยเรมีย์พระเจ้าตรัสว่าแม้แต่โมเสสมายืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์พระองค์ก็จะไม่ฟังในพระธรรมอุปยบทที่32ครับพูดถึงโมเสสได้เป็นนักอธิษฐานวิงวอนที่ยอดเยี่ยมเพื่อคนอิสราเอลเมื่อพระเจ้าขู่ที่จะทำลายพวกเขาโมเสสได้ยืนต่อพระพักของพระองค์โดยการอธิษฐานวิงวอน พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของโมเสสและงดเว้นการลงโทษแต่ตอนนี้ครับพระเจ้าบอกในตอนนี้ถ้าหากว่าโมเสสจะวิงวอนเพื่อประชาชนก็ไม่เป็นประโยชน์อีกคนครับคือซามูเอลซามูเอลเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้อธิษฐานเพื่อประชาชนอิสราเอลการลงโทษได้ถูกเปลี่ยนไปครั้งแรกของเราเพราะว่าท่านซามูเอลได้อธิษฐานเพื่อประชาชนขอพระเจ้างดเว้นการลงโทษแต่พระเจ้าก็ตรัสในข้อนี้ครับแม้ว่าซามูเอลจะอธิษฐานมาอธิษฐานก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการลงโทษประชาชนได้ก้าวข้ามเส้นและการลงโทษนั้นเลี่ยงไม่ได้แล้วเราสามารถเข้าใจว่าทำไมเยเรมีย์เนี่ยมีแต่ถ้อยคำของการลงโทษอย่างเดียวนะครับข้อ5ข้อ6เยรูซาเล็มเอ๋ยใครจะสงสารเจ้าหรือใครจะเสียใจกับเจ้าใครจะแวะมาถามทุกสุขของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าได้ปฏิเสธเราเจ้าถอยหลังเลยไปเราจึงได้เหยียดมือออกไปต่อสู้เจ้าและทำลายเจ้าเราเอื่อมต่อการผ่อนผันแล้วเจ้าถอยหลังไปเรื่อยนี่คือการละทิ้งพระเจ้าเราเอื่อมต่อการผ่อนผันแล้วพวกเขากลับมาหาพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าร้องไห้เสียใจแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นกับเนื้อกับตัวแต่ว่าพวกเขาก็กลับไปสู่ความบาปเก่าที่เคยทำพระเจ้าเบื่อสิ่งเหล่านี้พงตรัสนะครับเวลามาถึงแล้วเมื่อพระองค์ตั้งมาทายที่จะลงโทษพวกเขาความเสียใจส่วนตัวของเยเรมีย์ถ้อยคำนี้ไม่เพิ่มความนิยมให้กับผู้พยากรณ์เยเรมีย์ครับกษัตริย์โยซียาเป็นสหายของเยเรมีย์แต่ว่ากษัตริย์องค์ใหม่คือกษัตริย์เยโฮยาคิมไม่ได้เป็นสหายกษัตริย์เยโฮยาคิมเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายเยเรมีย์กำลังลำบากครับในสมัยหรือต่อพระพักของกษัตริย์เยโฮยาคิมกษัตริย์เยโฮยาคิมนี้ถือว่าเยเรมีย์เนี่ยเป็นตัวก่อกวนข้อ10แม่จ๋าวิบัติแก่ฉันที่แม่คลอดฉันมาเป็นคนที่ให้เกิดการแข่งแย่งและการชิงดีแก่แผ่นดินทั้งสิ้นฉันก็ไม่ได้ให้ยืมหรือฉันก็ไม่ได้ยืมเขาแต่เขาทุกคนแช่งฉันเยเรมีย์บอกครับไม่มีใครชอบฉันเลยฉันไม่ได้ให้ยืมโดยเก็บดอกเบี้ยไม่ได้ขูดรีดเขาด้วยไม่ได้ทำอย่างนั้นและฉันก็ไม่ได้ไปขอยืมไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขาแต่ทำไมทุกคนมาแช่งฉันในช่วงนี้ครับเป็นช่วงยากลำบากเยเรมีย์ก็หันไปหาพระคำของพระเจ้าครับคุณฟังคงจำได้นะครับว่ามีการพบธรรมบัญญัติของพระเจ้าในพระวิหารและท่านก็ได้อ่านข้อ16เมื่อพบพระชนะของพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็กินเสียพระชนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์และเป็นความปิติยินดีแก่จิตใจของข้าพระองค์ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาเพราะว่าเขาเรียกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์ท่านได้รับการปลอบใจจากพระคำของพระเจ้าในที่นี้บอกว่าท่านกินและย่อยพระคำนะครับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของท่านพูดถึงเรานะครับเราก็ต้องการพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราไม่ต้องการเพียงแค่เรียนรู้ผิวเผินถึงกฎบางข้อหรือว่าเพียงคำแนะนำบางอย่างเราต้องย่อยพระคำของพระเจ้าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วพระคำของพระเจ้านี้จะนำความชื่นบานและความปิติยินดีมาให้กับเราเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับท่านเยเรมีย์พระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ครับเยเรมีย์กำลังลำบากครับลำบากมากโอดมากจำได้ว่าบ้านเกิดของท่านนะครับไปที่บ้านเกิดก็ไม่ต้อนรับไม่พอไล่ออกซะอีกครอบครัวของท่านเองครับก็ปฏิเสธโอ้โหชีวิตนี้อยู่ในอันตรายจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
คำพีทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในขีดเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำ มีพระคัมภีร์นานเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจดใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวางหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบุญคำพีนี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบุญ